Καλεσμένος στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής είναι ο πολυβραβευμένος ελληνιστής, συγγραφέας, καθηγητής φιλόλογος, μεταφραστής και κινηματογραφιστής, ο κύριος Πέδρο Ολάγια. Μάλιστα, ο φιλελληνισμός του και η προσφορά του στην ανάδειξη και προβολή της πατρίδας μας έχει αναγνωριστεί και από το ελληνικό κράτος, του έχει δώσει τον τίτλο πρεσβευτής του ελληνισμού, ενώ έχει τιμηθεί και με το παράσημο του υπότιτου τάγματος της αξίας του πολίτη. Καλημέρα κύριε Ολάγια, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου.
Καλημέρα, καλημέρα κυρία Βυσσαρίωνος, και εγώ σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα και ευχαριστώ την εκπομπή και σας προσωπικά, γιατί σκεφτήκατε εμένα σε αυτή την τόσο χαρμόσυνη ευκαιρία της γιορτής του φιλελληνισμού. Νιώθω μεγάλη τιμή ως Ισπανός, ως ελληνιστής, ως μέτικος και κυρίως ως φιλέλληνας, βέβαια.
Έτσι είναι, κύριε Ολάγια, και είναι μεγάλη πραγματικά και η προσφορά σας στην πατρίδα μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Με πολλούς τρόπους, και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για όλους αυτούς τους τρόπους, αλλά θέλω να μου πείτε πότε και τι ήταν αυτό που σας έκανε να αγαπήσετε τόσο πολύ την Ελλάδα και θα έλεγα κατά προέκταση και εμάς και τους Έλληνες.
Λοιπόν, όπως μπορείτε να φανταστείτε, δεν είναι η πρώτη φορά που απαντώ σε μια τέτοια ερώτηση,
ναι.
Γιατί είναι κάτι σχεδόν αναμενόμενο. Νομίζω ότι ο ελληνικός πολιτισμός και ως ανθρωπιστικός πολιτισμός νοούμενος δεν είναι απλώς ο πολιτισμός κάποιου λαού ή κάποιας χώρας. Είναι ο κοινός πολιτισμός με κεφαλαίο, ένα κοινό κτήμα, μια κληρονομιά και μια πρόκληση που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της ιστορίας του ανθρώπου ως όντως σε αναζήτηση νοήματος. Για μένα ο ελληνισμός δεν είναι μόνο κυρίαρχο στοιχείο, κυρίαρχο συστατικό, αλλά και πρώτη ύλη σε αυτό που ονομάζουμε ανθρωπιστική παιδεία, ανθρωπιστική στάση ζωής. Μια στάση απέναντι στην αφαιρεσία και τη βαρβαρότητα, μια στάση δημιουργική που προσπαθεί συνέχεια να καλλιεργεί τον καλύτερο εαυτό μας, να μας κάνει καλύτερους από εμάς τους ίδιους, όχι απλώς από τους άλλους, και μια στάση που μέσω της συνέστησης και της αυτογνωσίας προσπαθεί να προστατεύσει τον άνθρωπο από τα χειρότερα ένστικτα του είδους του. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι που αυτή η κληρονομία, αυτή η πνευματική πατρίδα, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτή η δημιουργία εν το γίγνεσθε του ελληνικού πνεύματος, είναι αυτό που με τραβάει. Αυτή η Ελλάδα που μας σωθεί ανέκαθεν να γίνουμε καλύτεροι.
Την έχουμε ξεχάσει, λέτε, αυτή την Ελλάδα, γιατί έχω μία αίσθηση ότι με τα βιβλία σας τόσα χρόνια και ειδικά με την τριλογία σας για την Ελλάδα, ότι προσπαθείτε να μας τη θυμίσετε.
Προσπαθώ να το θυμίσω, αλλά να το νιώθω και εγώ, να το μοιράζομαι συνέχεια, να το καλλιεργώ. Όντως είναι μια στάση, για μένα ο ελληνισμός ο ανθρωπισμός, ας το πούμε έτσι, γενικά, είναι μια στρατευμένη στάση ζωής. Δεν είναι μόνο ένα φιλολογικό πασατέμπο ή διπερτιμέντο, ας το πούμε, με έναν αστείο χαρακτηρισμό. Είναι ουσιαστικά, και δεν είναι μόνο για η καλλιέργεια ενός κήπου των αρχαίων ή μιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι επίσης μια στρατευμένη στάση ζωής. Και γι' αυτό έχει σημασία να τη διατηρούμε συνέχεια και να την υπενθυμίζουμε συνέχεια, γιατί τίποτα δεν είναι ακόμα καθιερωμένο, τίποτα από αυτά που διακυβεύονται, ούτε τα ίδια που διακυβεύονταν τότε την εποχή της που ξεκίνησε το κίνημα του φιλελληνισμού, είναι και εξακολουθούν να διακυβεύονται σήμερα. Ναι. Γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται αυτή η υπενθύμηση του αυτονόητου.
Ναι. Του αυτονόητου, πολύ καλά τα λέτε. Μίλησα έτσι, είπα κάτι για την τριλογία σας για την Ελλάδα σήμερα. Είναι τα βιβλία «Ελλάδος Ελλάσσων Ιστορία», μετέωρη Ελλάδα και το περί πολιτικού γύρατος μία αναπάντητη επιστολή στον Κικέρωνα. Εγώ προσωπικά έχω διαβάσει τη μετέωρη Ελλάδα, που είναι και ένας εξαιρετικός τίτλος. Νομίζω μπορεί να είχαμε συνομιλήσει και τότε στην εκπομπή μου. Θέτει πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα, μελετώντας έτσι την περίοδο της δημοκρατίας, της γέννησης δημοκρατίας στην Αθήνα. Νομίζω όμως ότι και τα τρία μαζί προσπαθούν να μελετήσουν τον άνθρωπο, τον Έλληνα, να υπενθυμίσουν μέσα από την ιστορία πολλά πράγματα, να μελετήσουν τον Ευρωπαίο, την πολιτική κατάσταση σήμερα. Ισχύει όλη αυτή η αίσθηση που έχω?
Ναι, ναι, ασφαλώς. Εγώ τη θεωρώ μια τριλογία της αριστείας με την αρχαία σημασία του όρου. Το πρώτο βιβλίο, το «Ελλάδος, Ελλάσσον, Ιστορία», παρόλο που είναι ένα βιβλίο ιστορίας, είναι ένα βιβλίο ηθικής ουσιαστικά. Το δεύτερο που αναφέρατε, το «Η Μετέωρη Ελλάδα», είναι ένα βιβλίο πολιτικής.
Γιατί
παρουσιάζει εν αντιθέσει το όραμα της, το αρχαίο όραμα της δημοκρατίας, της αθηναϊκής δημοκρατίας, ως σημείο αναφοράς για την αναθεώρηση της ίδιας της ιδέας της δημοκρατίας στο σήμερα, στο παρελθόν, στα ίδια σκηνικά που γεννήθηκε αυτό το όραμα και στα ίδια σκηνικά που δυστυχώς έχουν μετατραφεί σε τάφο. Και το τρίτο, το βιβλίο του περί πολιτικού γύρατος, αυτή η αναπάντητη επιστολή στον Κικέρωνα, είναι ένα βιβλίο φιλοσοφίας. Άρα θα είχαμε και με αυτή την αριστοτελική κατανομή θα είχαμε ένα βιβλίο ηθικής, άλλο πολιτικής και άλλο φιλοσοφίας σε μια τριλογία που προσπαθεί να αναδείξει αυτή τη στάση του, που ήταν η στάση του Αττικού πνεύματος της εποχής εκείνης. Ήταν αυτό το καλύτερο που ανέκαθεν μας θέλει από την ελληνική κληρονομιά, είναι αυτή η στάση απέναντι στον άνθρωπο. Γι' αυτό ναι, νομίζω ότι είναι κάτι που θέλει συνέχεια καλλιέργεια. Οι κατακτήσεις του πολιτισμού είναι έθραστες. Πρέπει να τις υπερασπίσεται κανείς κάθε μέρα που ξημερώνει. Το βλέπουμε στις μέρες μας πώς καταραίουν πράγματα που νομίζαμε ότι ήταν ήδη κεκτημένα, ότι ήταν κεκτημένο της ανθρωπότητας, να μην πω μόνο ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Ναι, ναι, της ανθρωπότητας, παγκόσμιο.
Και πράγματα που νομίζαμε ότι δεν θα κατέρεαν ποτέ, να βλέπουμε πώς παραπέμπουν και γκρεμίσονται αυτές τις μέρες.
Είναι ακόμα μετέωρη η Ελλάδα? Νομίζω πως ναι.
Είναι μετέωρη. Είναι μετέωρη με τις πολλές έννοιες σημασίες του όρου. Δηλαδή αυτό που εγκρεμεί ακόμα, αυτό που διακυβεύεται, αυτό που αποτελεί ένα ιδανικό ή αποτελεί ένα όραμα που μας καθοδηγεί, αλλά που δεν έχει αποκτηθεί ακόμα. Είναι μετέωρη από πολλές απόψεις. Και είναι μετέωρη βέβαια και από την έννοια και με την έννοια της επιφάλειας. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Ναι. Δυστυχώς.
Είναι πολλά τα βιβλία σας. Είστε και λεξικογράφος. Έχετε δημιουργήσει το νέο ελληνοϊσπανικό λεξικό. Έχετε και μια ιδιαίτερη σχέση με την Αρκαδία. Έχετε ένα βιβλίο με τίτλο «Ευδαίμων Αρκαδία». Και φυσικά είμαι και τυχερή, γιατί ένα από τα σημαντικότερα βιβλία που έχω στη βιβλιοθήκη μου είναι ο μυθολογικός Άτλας της Ελλάδας, το οποίο πραγματικά είναι μνημειώδες αυτό το έργο. Πόσα χιλιόμετρα διανύσατε, κύριε Ολάγια?
Να είστε καλά. Αυτό είναι ένα έργο μεγάλο. Ναι. Είναι το πρώτο μεγάλο έργο που έκανα εδώ στην Ελλάδα και που με έκανε λίγο πιο γνωστό απέναντι στους Έλληνες. Ήταν ο μυθολογικός Άτλας της Ελλάδας. Και είναι ένας άτλας που προσπαθεί να διατυπώσει πάνω από την χαρτογραφία της σημερινής Ελλάδας και με εγκυκλοπαιδικό τρόπο όλους τους μύθους, όλα τα σκηνικά των μύθων, και να δείξει με αυτόν τον τρόπο τη σχέση που τη στενή και την άρρηκτη σχέση που υφίσταται ανάμεσα στους μύθους και τους τόπους. Γι' αυτό το, για αυτή τη δουλειά που με ρωτάτε, η αλήθεια είναι ότι για 6 χρόνια έκανα περισσότερα από 100.000 χιλιόμετρα στην Ελλάδα, ενηλατώντας αυτά τα χνάρια των αρχαίων μύθων και χαρτογραφίζοντας τη γεωγραφία από αυτή την άποψη, αλλά επίσης ήταν ένα τεράστιο ταξίδι επίσης στην αρχαιοελληνική γραμματεία. Βέβαια. Γιατί είναι όλες αυτές οι ιστορίες, όλοι οι μύθοι ενσώζονται διάσπαρτοι σε αποσπασματικές πληροφορίες στα έργα περισσότερων από 100 αρχαίους συγγραφείς. Ναι. Και γι' αυτό ήταν ένα μεγάλο ταξίδι σε όλες τις διαστάσεις, όχι μόνο στη γεωγραφική διάσταση.
Ναι, σαφώς. Ναι. Φαίνεται, είναι, σας είπα, μνημειώδες. Φαίνεται πραγματικά ότι έγινε πάρα πάρα πολύ μεγάλη έρευνα εκτός του περπατήματος, του ταξιδιού, έτσι, του οδηπόρου. Έγινε πολύ μεγάλη έρευνα. Πώς θελήσατε να πάτε και στον κινηματογράφο? Η μετέωρη Ελλάδα έγινε και ταινία. Ναι. Κάνατε μία ταινία για τον ζωγράφο Μανώλη Καλλιγιάννη. Είδα ότι έχετε επίσης μία πολύ ενδιαφέρουσα ταινία για κάποιον που δεν ξέρουμε και πάρα πολλά, για τον θαλασσοπόρο, τον Ιωάννη Απόστολο Φωκά.
Ναι, μάλιστα.
Δηλαδή πάντα πολύ ενδιαφέροντα έτσι και ξεχωριστά θέματα, εκτός από τη μετέωρη Ελλάδα που είναι ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι δικό σας. Οι άλλες ταινίες με εντυπωσιάζουν, γιατί έχετε διαλέξει έτσι θέματα ιδιαίτερα. Δηλαδή ο Ιωάννης Απόστολος Φωκάς, μιλάμε για έναν άνθρωπο που πέθανε το 1602, έτσι, ένας Έλληνας θαλασσοπόρος του παρελθόντος, αλλά πραγματικά δεν είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένος, ας πούμε, για τα κατορθώματά του. Δεν τον γνωρίζουμε. Και ο Μανώλης Καλλιγιάννης επίσης, μια διαφορετική φιγούρα, ένας... Και πάλι βεβαίως σύγχρονος Οδυσσέας, έτσι. Μπορεί να μην ήταν θαλασσοπόρος ακριβώς, αλλά...
Ήταν και θαλασσοπόρος.
Και θαλασσοπόρος, ναι.
Και αεροπόρος κιόλας.
Πώς, δηλαδή, πώς, ας πούμε, μπήκατε στη διαδικασία του κινηματογράφου? Είναι διαφορετικός κιόλας ο τρόπος προσέγγισης, ας πούμε, από τη συγγραφή?
Είναι διαφορετικός, αλλά έχει πολλά κοινά στοιχεία. Τουλάχιστον για μένα, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Γιατί εγώ, για μένα, εικόνες και λέξεις είναι πολύ κοντινές πραγματικότητες, εκφάνσεις του ίδιου, της ίδιας ύλης, ας το πούμε έτσι. Σε αυτό είμαι πολύ πλατωνικός. Και η αλήθεια είναι ότι ανέκαθεν είχα ασχοληθεί με την εικόνα, με τη φωτογραφία, με τον κινηματογράφο. Mm-hmm. Δηλαδή έχω κάνει αρκετά πράγματα σε οπτικοακουστικό φορμά. Πέρα από αυτά που αναφέρατε ήδη, ένα άλλο έργο που έχει αποκτήσει οπτικοακουστική μορφή είναι ο ίδιος ο μυθολογικός άτλας που έκανα μια ολόκληρη...
Για μας εδώ, για την ΕΡΤ νομίζω.
Ντοκιμαντέρ για την ΕΡΤ, βασισόμενη στο μυθολογικό Άτλαντα και άλλα θέματα. Αλλά όπως λέτε, είναι όλα αυτά τα θέματα των ταινιών είναι ουσιαστικά τα ίδια θέματα των βιβλίων και των άλλων έργων. Γενικά είναι τα ίδια θέματα που πραγματεύομαι σε όλα μου τα έργα. Απλώς ενίοτε, δηλαδή αποκτούν μια τελική μορφή διαφορετική, ίσως για να υπηρετήσουν ένα σκοπό πιο συγκεκριμένο, αλλά ουσιαστικά από μέσα συγκοινωνούν, είναι όλα συγκοινωνούν τα δοχεία, όλα αυτά τα θέματα, όλα αυτά τα έργα. Απλώς βγαίνουν με μια διαφορετική μορφή.
Ναι, ένας διαφορετικός τρόπος έκφρασης.
Ναι, στην περίπτωση του βιβλίου που επίσης αναφέρατε, του Μετέωρη Ελλάδα, αυτό το βιβλίο βεβαίως γεννήθηκε ως βιβλίο, αλλά ήδη ήταν από τη στιγμή που απέκτησε τη δομή του πριν γραφτεί κιόλας, ήταν ήδη αρκετά κινηματογραφικό στην προσέγγιση του, γιατί είναι ουσιαστικά ένας ένας μεγάλος περίπατος στην Αθήνα του σήμερα και του χθες, στα ίδια σκηνικά όπως λέγαμε, με αυτό το πηγενέλα μεταξύ παρόντος και παρελθόντος, και είναι δομημένο και είναι δοσμένο και με αρκετά κινηματογραφικό τρόπο. Αυτό, για παράδειγμα, βοήθησε στην προσπάθεια να αποδώσουμε το ίδιο έργο σε μια οπτικοακουστική μορφή, που δεν θα μπορούσε να είναι εφικτή χωρίς να έχει γραφτεί πριν
το βιβλίο.
Το λογοτεχνικό έργο. Ναι, αυτό είναι πάντα. Δηλαδή, πίσω από κάθε κινηματογραφικό έργο υπάρχει πάντα ένα λογοτεχνικό έργο. Το λένε σενάριο. Απλώς, πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε ως ένα προηγούμενο έργο. Ναι. Και σε αυτή την περίπτωση επηρέασε πολύ και το κινηματογραφικό. Αλλά, όπως σας έλεγα, το κινηματογραφικό έργο έχει ένα σκοπό διαφορετικό. Εκεί που το βιβλίο είναι κάτι πιο που απευθύνεται στο άτομο μεμονωμένα, δηλαδή δημιουργεί έναν διάφορο επικοινωνίας πολύ, πολύ άμεσο ανάμεσα στον συγγραφέα και στον αναγνώστη, στη σιωπή του βλέμματος του και της μοναξιάς του. Το άλλο φορμά, η οπτικοακουστική μορφή, που προορίζεται και για την προβολή, όπως το έχουμε κάνει σε πολλά μέρη, σε πολλές χώρες, προβολή σε δημόσια αίθουσα, που ακολουθείται από μια συζήτηση για το θέμα της διοντολογίας, της δημοκρατίας, δημιουργεί μια δυναμική διαφορετική. Δηλαδή, είναι το ίδιο έργο γίνεται πιο δημοκρατικό με αυτή την έννοια της αγοράς και αποκτά έναν τρόπο αντίληψης από την άποψη του, τώρα δεν είναι ο αναγνώστης, είναι και ο θέατης, αλλά τέλος πάντων του κοινού, που προσφέρεται για την περισυλλογή, για την από κοινού σκέψη πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή, μερικές φορές όταν με την ίδια ύλη καταλήγω να την αποκρυσταλώσω σε διαφορετικά φορμά, είναι για να υπηρετήσω διαφορετικούς σκοπούς. Αλλά δεν πρόκειται για διαφορετικά έργα στην ουσία. Είναι εκφάνσεις της ίδιας αναζήτησης και της ίδιας ανησυχία.
Διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας σκέψης όμως ουσιαστικά. Πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Ολάγκια, πώς θα χαρακτηρίζατε τον Έλληνα σήμερα?
Σε αυτό τώρα δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω μόνο έτσι, μόνο λεκτικά. Αλλά ο Έλληνας, αν έχει κάτι που δεν έχει, που δεν έχουν οι μη Έλληνες, είναι ότι έχουν την ευχή και την κατάρα να ζήσουν με το φάντασμα του αρχαίου παρελθόντος να αιωρείται πάνω από το κεφάλι τους. Και αυτό είναι ένα μεγάλο φορτίο που έχει και τα υπέρ και τα κατά του. Ο Έλληνας, όχι μόνο τώρα του σήμερα, ακόμα και ο Έλληνας της Ελληνικής Επανάστασης του 1921, είχε πάνω του αυτό το φορτίο.
Βέβαια.
Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που για καλό και για κακό διαφοροποιεί τους Έλληνες από άλλους πολιτισμούς του κόσμου. Αυτό το χρέος που έχουν απέναντι στο ίδιο τους το παρελθόν, και αυτή η άβολη ανάγκη της συνεχούς αναμέτρησης με αυτή την εικόνα, που του σωθεί επίσης προς το βέλτιστο πολλές φορές, αλλά που άλλες φορές τους κομπλάρει, τους αποθεί, τους κουράζει.
Ναι.
Και έτσι τους βλέπω εγώ. Σε αυτή την αντίφαση είναι όλοι είμαστε αντιφατικοί, άρα συνεπείς.
Κυρία Ολάγκια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα μεγάλη μου χαρά να συνομιλώ μαζί σας και στο μέλλον θα περιμένω να με ενημερώνετε για ό,τι κάνετε, ώστε να δίνετε συχνά το παρόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μου. Εύχομαι πραγματικά καλή συνέχεια, να συνεχίσετε έτσι με την ίδια αγάπη για τον ελληνισμό, θα έλεγα, την πορεία σας. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.